Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. Finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în 2004 și integrarea României în această structură în 2007 reprezintă obiective care pot fi îndeplinite în cazul în care procesul de reformă va continua, a declarat astăzi la București prim-ministrul danez Anders Fogh Rasmussen la sfârșitul întâlnirii cu premierul Adrian Năstase. Rasmussen a mai spus, cităm, sper că anul viitor să putem finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană, atât cu România cât și cu Bulgaria. Există foarte multe lucruri care trebuie să încă făcute, dar sunt impresionat de progresele înregistrate până în prezent. O echipă de experți a Comisiei Europene a sosit astăzi în România pentru a verifica informațiile din presă privind modul în care au fost dobândite și folosite fondurile europene din programul Leonardo da Vinci de către societăți comerciale ale soțului și fiului ministrului Integrării Europene, Hildegard Puvac. Purtătorul de cuvânt al delegației Comisiei Europene în România, Angela Filote, a declarat, citată de Mediafax, că echipa de audit a sosit la București într-o misiune de culegere de informații referitoare la acest caz. Potrivit unui comunicat de presă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, președintele în exercițiu OSCE, ministrul olandez de externe, Joop de Hoop Scheffer, a vorbit în cursul unei vizite la Washington despre posibila implicare a Uniunii Europene în menținerea păcii în Transnistria. Vorbind ieri la o întâlnire cu Comisia Helsinki din Congresul Statelor Unite, ministrul olandez de externe a spus că participarea Uniunii Europene la operațiuni multinaționale de menținere a păcii ar fi un element cheie, dată fiind vecinătatea Moldovei cu o Uniune Europeană extinsă. Eforturile noastre sunt îndreptate în primul rând spre ajungerea la o soluție politică între cele două părți, a mai spus președintele în exercițiu al OSCE, adăugând, ca să ne pregătim pentru situația post-conflict, președinția OSCE își continuă eforturile consacrate unei misiuni de consolidare a păcii pentru Moldova. În comunicatul de presă OSCE se mai spune că ministrul olandez de externe, care în vizita sa la Washington a discutat despre situația din Transnistria cu autoritățile Statelor Unite, a mai declarat că menținerea implicării și asistenței americane pentru rezolvarea conflictului transnistrian este crucială, cum este de altfel și respectarea de către Federația Rusă a promisiunii de a-și retrage armele, muniția și alte echipamente militare până la sfârșitul anului. Reamintim că până acum ideea participării Uniunii Europene la o viitoare misiune de pace în Transnistria nu a fost niciodată susținută oficial de președinția OSCE, fiind cuprinsă doar într-un plan schițat numit temă de gândire, pus în circulație în urmă cu câteva luni. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. 17% din tinerii din Republica Moldova sunt dependenți de băuturi alcoolice, iar 38% dintre ei fumează sistematic, transmite Basa Press, citând rezultatele unui sondaj realizat de UNICEF. Potrivit sondajului, aproximativ 70% din cele 1700 de persoane identificate în Republica Moldova ca purtătoare ale virusului HIV-SIDA au vârste între 17 și 29 de ani. Anul trecut au fost înregistrați 326 de tineri dependenți de droguri. Specialiștii consideră însă că numărul lor este de 10 ori mai mare. Problemele cele mai grave cu care se confruntă tinerii moldoveni sunt, potrivit acelui sondaj UNICEF, veniturile mici, prețurile mari, șomajul și asistența medicală proastă. Comandantul forțelor americane din Irak, general locotenent Ricardo Sanchez, a declarat că are nevoie de efective internaționale suplimentare pentru a face față potențialilor amenințări de securitate din Irak. Generalul Sanchez a mai spus la o conferință de presă desfășurată astăzi la Bagdad că dacă în Irak va izbucni un conflict intern de mari proporții, de exemplu o ciocnire între miliții etnice rivale, el nu ar dispune de forțe suficiente pentru a rezolva situația. De asemenea, potrivit comandantului american, tipul de atacuri cu care sunt confruntate în prezent forțele coaliției nu sunt ușor de oprit. El a insistat cu toate acestea că nu este nevoie de aducerea în Irak a unor efective militare americane suplimentare. Astăzi a sosit la Bagdad într-o vizită neanunțată ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Vizita sa are loc în contextul în care Statele Unite fac eforturi pentru a obține sprijin internațional pentru un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care se ceară țărilor membre ale Organizației Mondiale să pună la dispoziție trupe și asistență pentru Irak. Ministrul rus al apărării a declarat astăzi că este posibil ca Rusia să contribuie cu trupe la o astfel de forță, dar Franța și Germania au anunțat tot astăzi la summitul Chirac-Schröder de la Dresda că nu sunt gata încă să accepte proiectul american pentru o nouă rezoluție ONU privind Irakul. Sunt Iosif Clamedeșan și vă reamintesc că în acest moment ascultați Radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri va fi difuzat la ora 19. Însă programele noastre de seară, difuzate din Praga, continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Cei trei membri ai Comisiei de Control ai Comisiei Europene, care urmează să ancheteze cazul Puvac, au sosit astăzi în capitala României. Între timp, presa de la București pare să mai fi descoperit o pistă interesantă. Astfel, în cotidianul Adevărul de astăzi, se scrie de pildă că ar exista o rețea Puvac din care ar face parte, pe lângă soț și fiu și un cumnat. Nici ministrul Puvac și nici guvernul nu au comentat această proaspătă dezvăluire. E posibil ca poziția guvernului să fi fost cumva implicită în acele șocante valuri de observații făcute ieri de primul ministru Năstase, între care și aceea că ar fi unii din afară interesați să prezinte corupția din România. Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a declarat astăzi, într-un interviu acordat agenției Mediafax, că următoarele 6 luni sunt cruciale pentru integrarea României în Uniunea Europeană în 2007. Ambasadorul Quayle a precizat în context că autoritățile de la București trebuie să ia măsuri urgente pentru reforma judiciară, administrativă și economică. PSD pare însă mult mai concentrat asupra campaniei electorale în care s-a lansat energic. Din păcate, PSD își caută și, încă o dată din păcate, își găsește un sprijin cu totul inadecvat în biserică. Astfel, prefectul județului Arad, Dan Ungureanu, a afirmat că, și îl citez, agricultori arădeni vor fi informați în timpul slujilor de duminică de la biserică în privința ajutorului acordat de guvern țăranilor pentru lucrările agricole. După experimentul Micula, unde au fost distribuite iconițe cu Maica Domnului, având însemnele electorale ale PSD, iată, partidul de guvernământ își menține această strategie sub privirea, în ultima instanță, complice a capilor bisericii, se presupune că în primul rând ai celei ortodoxe. Un stat cu prea multe legi este un stat corupt. E un citat din Tacitus vechi de 2000 de ani, pe care, într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, îl consideră foarte actual. Domnul Florea vorbește pe șleau despre toate disfuncțiile din sistemul justiției, inclusiv despre presiunile politice la care e supusă Curtea Supremă de Justiție, în condițiile în care, vorba dânsului, fiecare guvernare vrea să aibă CSJ-ul ei. Experții Comisiei Europene care investigează cazul Puvac vor verifica astăzi și mâine informațiile privind modul în care au fost dobândite și gestionate fonduri europene din cadrul programului Leonardo da Vinci de către societățile comerciale ale familiei ministrului Integrării Europene Hildegard Puvac. Rămâne de văzut dacă investigațiile vor fi continuate și vor face eventual obiectul unei anchete a Oficiului Antifraudă OLAF. Independent de concluziile acestor responsabili europeni, doamna Puvac, cabinetul Năstase și PSD vor avea însă o serioasă problemă de imagine. Și asta pentru că seria baronilor locali este completată, iată, și cu un membru al cabinetului care, legal sau nu, a folosit bani comunitari pentru afaceri ale propriei familii. O corespondență de la Petru Ionescu.
Modul în care a decurs până acum cercetarea asupra cazului ministrul Integrării Europene Hildegard Puvac, acuzat în mass media de la București de implicare în gestionarea de fonduri europene prin firme aparținând unor membri ai familiei sale, este apreciat de analiștii politici români ca fiind tipic pentru o țară în care procesul de democratizare se află în plină tranziție și nu se apropie de final, cum caută să asigure Occidentul guvernanții de la București. După ce Parchetul Național Anticorupție s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz, după ce s-a dovedit că firmele indicate drept partener pentru derularea de fonduri europene nici nu există decât pe hârtie, primul ministru Năstase și restul guvernului au declarat că își mențin încrederea în ministrul Puvac, ba mai mult, Adrian Năstase a acuzat presa că a inventat acest scandal care dăunează României în preajma elaborării raportului de țară de către Uniunea Europeană. Dar iată că joi au apărut noi date acuzatoare în acest caz în presa română și nu numai. Astfel, aflând din evenimentul zilei că o firmă a fiului ministrului Puvac a beneficiat și de fonduri de la bugetul de stat al României, iar din adevărul că în afacerea finanțării cu fonduri europene este implicat și un cumnat al doamnei ministru din Germania. Cotidianul britanic Financial Times, citat de ziua, prevede demisia ministrului român al integrării. Și tot joi, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene la București ne-a confirmat sosirea membrilor Comisiei de Audit, experți în cadrul Direcției Generale Europene pentru Educație, care vor strânge date privind acest caz, date ce vor fi analizate la Bruxelles. Cum spuneam, analiștii politici de la București nu dau mari șanse unei decizii politice a autorităților de la București, fie la nivel de partid, fie de guvern, Cristian Turvulescu declarându-ne că acest caz este interesant ca dezbatere publică de natură morală, fără efect politic, deci. Cristian Turvulescu.
A existat chiar și o formă prin care se sugera mass media românești să renunțe la acest subiect. Cred că subiectul este interesant în contextul în care problema conflictului de interese și, în general, problema corupției în România este o problemă de dezbatere publică, dar nu este o problemă care să fi provocat până acum cu tremure politice serioase.
Oricum, Turvulescu atrage atenția că este un caz de conflict de interese fără precedent pentru România, care implică un ministru și membri ai familiei sale. Cristian Turvulescu.
Cred că în cazul Pupac avem de-a face cu un tip de conflict de interese care nu a fost niciodată abordat în România. Este vorba despre conflictul de interese între un ministru și un membru al familiei sale, mai mulți membri ai familiei sale care au acces la fonduri guvernamentale. Din acest punct de vedere, în funcție de tipul de cultură politică, pot exista reacții ale societății, ale opiniei publice care să oblige ministrul la demisie sau pot foarte bine să nu există astfel de reacții și în condițiile unui sprijin destul de energic din partea partidului din care face parte ministrul, situația să rămână aceeași. Cred că în România ne aflăm într-o asemenea situație.
În ceea ce privește cercetările Comisiei Europene și efectul acestora asupra situației ministrului integrării în guvernul la București, Turvulescu crede că oricum Comisia nu poate cere guvernului Năstase să demită un ministru și depinde cum vor fi interpretate datele obținute la București. Cristian Turvulescu.
În primul rând este vorba despre modul în care Comisia Europeană va interpreta reglementările referitoare la conflictul de interese, care sunt destul de amănunțite în ceea ce privește contractele europene. Din acest punct de vedere există câteva necunoscute în cazul PUPAC, pentru că din comisia care a jurizat proiectul respectiv și care a acordat până la urmă finanțarea, făceau parte și reprezentanții Ministerului Integrării Europene, a instituției, deci, pe care doamna PUPAC o conducea. Este vorba, din punctul meu de vedere, cel puțin de un conflict de interese și cred că pentru demnitarii române ar fi bine să se înțeleagă de acum încolo că asemenea cazuri sunt conflicte de interese și că în principiu nici n-ar trebui să depună dosare pentru a accede la finanțări europene sau alt tip de finanțări în condițiile în care sunt foarte bine cunoscute relațiile pe care le au cu alți membri ai guvernului.
Oricum, în opinia analiștilor politici, nu numai, cazul PUVAC constituie deja un impediment pentru România în calea către Uniunea Europeană. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție, este un om dintr-o bucată. Este ceea ce poate suna paradoxal pentru un om al legii din România și o persoană care vorbește liber, fără complexe și temeri de natură politică, despre subiectele care privesc statutul magistratului român. Încerc să mă comport normal, afirmă Paul Florea, într-un interviu acordat postului nostru de radio, un interviu realizat de Cristian Teodorescu.
Domnule președinte Paul Florea, se vorbește în presă despre un război între dumneavoastră și ministrul Justiției, doamna Rodica Stănoiu.
Eu afirm că nu este niciun război între mine și doamna ministrul Justiției. Eu respect funcția doamnei ministru și dânsa personal. Sigur că putem avea puncte de vedere diferite, dar aceasta nu înseamnă însă că e război. Dacă în această țară românească noi suntem deschiși, ceea ce credem că poate să ducă la evoluție firească spre Europa României, este grav. Eu am considerat că dacă am punct de vedere diferit, îl putem discuta într-o țară și în care mă consider că sunt liber într-o țară liberă. Deci, sub acest aspect, alta aș vrea să vă spun. E vorba de ordonanța 58 din 28 iunie din acest an, 2003, prin care s-a afirmat printr-un text că toate recursurile în materie civilă vor fi judecate de Curtea Supremă de Justiție dacă legea nu dispune altfel. În legătură cu această ordonanță, trebuie să vă spun că ea s-a făcut foarte repede, sub observarea unui expert judecător de la Casația franceză, domnul Pierre Touche, luând modelul francez. Și am spus, Franța, ca să ajungă aici, i-au trebuit 200 de ani. Noi suntem într-o perioadă încă de tranziție din toate punctele de vedere, în toate compartimentele societății românești. Nu putem aduce toate procesele la Curtea Supremă, pentru că, în primul rând, nu avem o infrastructură logistică și de personal. Și până acum, volumul la Curtea Supremă era și este istovitor. Să intre cu 60, 70, 80, 90, 100 de cauze. Ceea ce e foarte grav. Și de această cauză poate să sufere altul de justiție, pentru că nu știm chiar să suferim cum crede lumea în alt sens. Când intre cu 100 de dosare, Supremul dispare. un eufemism, m-aș exprima așa, pentru că atunci când fiecare pricină are perturbări, judecătorul să aplice foarte serios asupra pricinii și își reprezintă dacă soluția e dreaptă sau cum crede el că s-au pronunțat instanțele ierarhii inferioare. De aceea, noi am propus ca la Curtea Supremă să mai fie încă cel puțin 100 de judecători, dar în prealabil să ne ofere guvernul, care are obligația, clădire funcțională pentru justiție. Ori în capitala țării românești e cunoscut, e notoriu faptul că toate instanțele din capitală funcționează în clădiri sordide, jalnice. Și atunci solemnitatea actului de justiție se duce în derizorul. Deci întâi a dat ordonanța și a spus că o să ne ofere o astfel de clădire. Nu cred, pentru că nu poate, nu are posibilitatea fizică pentru moment. Pentru că, deci, de 30 ani în capitală, 3 sferturi din instanțe își duc activitatea în astfel de clădiri.
Considerați că la această oră se încearcă marginalizarea dumneavoastră?
Eu mă fac că nu înțeleg această chestiune. Chiar dacă se urmărește acest lucru. Eu am un mandat pe care vreau să-mi duc până la capăt și mă comport firesc. Nu vreau să fac valuri, ci pur și simplu să-mi intervesc la atribuțiile pe care mi le oferă ordinea de drept în această funcție, potrivit legii de organizare a Curții Supreme de Justiție. Nu cred și nici nu cred că s-a reușit să fac acest lucru, pentru că încerc să mă comport normal.
Domnule președinte, care ar fi, după părerea dumneavoastră, marile puncte în care justiția românească trebuie reformată, dat fiind faptul că, după cum bine știți, Uniunea Europeană solicită acest lucru Bucureștiului?
E foarte greu să vă spun câteva cuvinte, dar prima chestiune care ar trebui să fie cunoscută este cea privind numărul de judecători în România. Trebuie să crească numărul de judecători, pentru că și numărul de cauze a crescut. În anul 1989 am avut, pe condițiile tuturor instanțelor din România, 600.000 de procese. În anul 2003 am avut aproape 2 milioane de procese. Aceste procese s-au născut în această perioadă de tranziție, de profunde transformări care au loc în societatea românească, întrește la economia de piață, pentru că regimul totalitar nimicise complet proprietatea privată și atunci s-au născut grupuri de interese care de multe ori încearcă să intre în această avuție, atât cât a avut această țară până anul 1989, de multe ori și pe căi ilicite în afară ordinii de drept. Și atunci nasc conflicte care ajung în fața justiției. Asta se explică numărul de aproape 2 milioane de procese care au fost pe condițiile instanțe din România în anul 2003. Și deci s-a agrenuat activitatea justiției din România. Mai un număr de judecători pe întreaga țară. În al doilea rând, modificarea excesivă a legislației pune pe judecători și pe procurori și cei care lucrează în domeniul justiției în situația de multe ori de cu greu de a găsi textul care se aplică la raportul de duși judecăți. Vă imaginați într-o canavă de legi să găsești textul care să te pună în situația să ajungi să dai o soluție. Tacitus, acum 2000 de ani, filozof, spunea, un stat cu prea multe legi e un stat corupt. De la 10.000 de acte normative nu mai iese decât un pas până la corupție. O România este acuzată azi de corupție de organele europene. Atunci trebuie create condiții pentru judecători să funcționeze în condiții normale. Nu numai prin actele normative. Actele normative să stabilească reguli mai statornice, mai permanente, ca să nu se repete de la o lună la alta sau de la un an la altul, fiecare lege să modifice. Și pentru că e și specialiști să tot umblăm în această canavă de legi.
Ce ne puteți spune despre acuzele repetate venite din partea organismelor europene referitoare la imixtiunea politicului în justiție?
Se întâmplă ceva. Trebuie să știți că justiția românească a ieșit profund marcată, puterea judecătorească, din regimul totalitar. Perioada de timp în care judecătorii n-au mai fost inamovibili și procurorii n-au mai fost stabili. Deci n-aveau acea siguranță, acea certitudine și în cariera lor și în activitatea de judecată pe care o desfășurau, concret. Și a ieșit marcat. Revenirea la normal după 92, când s-a prepus în discuție problema inamovibilității, adică continuitatea în funcție, celelalte autorități ale statului și nu numai la noi, totdeauna vor încerca să-și subordoneze un pic puterea judecătorească, acolo unde au interese. Dar în ordinea dreptului este garanții care să-l facă pe judecător stabil, să izbește de acest drept, care în aparență poate fi un privilegiu al judecătorului. Deci această inamovibilitate nu este un privilegiu judecătorilor. Este singura garanție care să facă zadarnică orice încercare de injuncțiune în justiție. Am să vă dau exemplu justiția italiană, care în perioada 92, 93 sau 94 și-a asumat ea voința politică și a ieșit într-o clasă coruptă democrația creștină și au ajuns să fie judecați Bettino Craxi, Giulio Andreozzi. Dar magistrații au plătit cu viața. Profesia noastră este una de risc. Și atunci ne trebuie, în ordine de garanții mai puternice. Și pornesc cu Curtea Supremă, cea mai importantă. Judecătorii Curții Supreme au un mandat numai de 6 ani. În timp ce toți ceilalți judecători de la judecătorii, tribunale și curte de apel, pot sta în funcție până la limita de vârstă de pensionare, dacă nu se ofrez fapte grave, disciplinare sau infracțiuni. O judecătorii Curții Supreme sunt numai 6 ani, înseamnă că fiecare guvernare își dorește Curtea ei Supremă. Deși prin revizuire la obiecțiunile noastre ale unor organisme europene care au luat atac de situația nefirească a judecătorilor Curții Supreme, se prevede că acest mandat de 6 ani să desfară și judecătorii Curții Supreme să rămână în continuare la limita de vârstă de pensionare. Numai că printr-un text tranzitoriu s-a prevăzut că cei în funcție își există mandatul, prin urmare, vor fi inamovibili până la limita de vârstă de pensionare cei care vor fi numiți de actuala guvernare.
Ați ascultat un interviu cu Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție. Scriitorii au dus-o întotdeauna greu, chiar dacă au fost genial, ba pe deasupra și prolifici, ca Balzac, de pildă, măcinat de datorii și vânat toată viața de portărei. Micile avantaje pe care scriitorul român le avea în perioada comunistă au dispărut. Guvernul Năstase intenționează să ierte de datorii companii de stat care, de despre ce an, eludează sistematic legea. Pagubele produse de aceste găuri negre trebuie însă recuperate de undeva. De exemplu, pentru a reveni la situația scriitorului român, supunând unor taxe apăsătoare producțiile literare și publicistice ale acestuia. Un reportaj realizat de Ingrid Șușu.
Literatura și publicistica de calitate n-au făcut niciodată singure dintr-un scriitor un om bogat. Cu rare excepții, viața scriitorului român este dificilă, producția intelectuală fiind în România, în linii generale, prost remunerată. Motivele țin de perpetua sărăcie, dar nu numai. Majoritatea editurilor au bugete mici, subvențiile acordate culturii de către stat sunt și ele modeste și, prin urmare, nici revistele culturale nu-și permit să plătească prea mult. Majoritatea publicațiilor culturale plătesc pentru un articol sau un eseu sume cuprinse între 50.000 de lei și 200.000 de lei. O întreagă pagină de revistă este, în cele mai multe cazuri, plătită cu cel mult 250.000 de lei. Lucrurile nu stau mai roz nici în privința drept de autor pentru cărțile publicate. În multe cazuri, nici măcar nu se poate vorbi de drepturi de autor. Multe edituri românești cer scriitorilor să-și subvenționeze cărțile și aceasta pare să fie mai ales cazul debuturilor literare. Altele preferă să ofere autorilor un număr de exemplare din cartea publicată și numai editurile cu adevărat mari sau serioase achită acestora o anumită sumă de bani sau un procent din vânzarea de carte, adică ceea ce înseamnă propriu-zis dreptul de autor. Procentele nu depășesc 10% din prețul de vânzare al tirajului de carte și numai un scriitor cu adevărat cunoscut îl poate obține. Iată ce spunea Dina Chenereș, directorul editurii Compania.
Drepturile practicate pentru scriitorii români sunt de ordinul a 8-9%. Îngrijirile de ediție, contribuțiile științifice, eseuri sunt mai jos, 7-6%, și opera colectivă, enciclopedia, lucruri de genul ăsta, dicționarul, chiar 4-5%.
La traducerea de carte se stabilește de regulă o sumă fixă în funcție de câte pagini conține lucrarea. Prețul pe pagina de traducere este între $1.15 și $1.50. Să mai menționăm că dintre cărțile publicate, cele mai bine plătite de edituri nu sunt cele de literatură și de cercetare, ci manualele școlare și lucrările de referință pentru studenți. Pentru o carte de literatură, drepturile nu depășesc câteva zeci de milioane. La categoria ficțiune, drepturile de autor sunt stabilite în funcție de aprecierea de care se bucură un anumit scriitor în ochii publicului și ai editurii. Mulți dintre scriitorii profesioniști sunt și ziariști, profesori universitari, membri ai Academiei, colaborează cu una, două, trei reviste literare. Luând câte puțin de aici, de acolo, reușesc cât de cât să trăiască decent. Decența are însă diferite accepțiuni și, după cum veți putea constata în cele ce urmează, nu din scris este ea asigurată. Iată ce spune scriitorul Mircea Mihăieș.
Scrisul e considerat o activitate taxabilă, cartea este o marfă care îi se aplică un anumit impozit, cu particularitatea, de pildă, că în România această impozitare se produce excesiv și chiar de mai multe ori. Concret, lucrurile pot să ia uneori întorsături tragice, iar uneori întorsături de-a dreptul cinice. Tragic e că într-o lume care se vrea civilizată, un om nu poate de fapt să trăiască din munca pe care o depune și o muncă, aș spune, nu neapărat ușoară.
Scriitorul Augustin Buzura.
Am salar și din salarul acesta plus indemnizația de academie mă ajunge ca să trăiesc modest, adică nu pot să-mi permit mari aventuri. Dar așa pe banii de pe cărțile tipărițe sau retipărițe în România este o eroare să crezi că poți trăi măcar o lună, câteva milioane.
Scriitorul Ștefan Agopian spune de asemenea că în România nu se poate trăi strict din drepturile de autor pentru cărțile publicate și că ceea ce asigură un anumit echilibru financiar este mai ales salariul ca ziarist. O excepție pare scriitorul Mircea Cărtărescu, care afirmă că își câștigă existența din scris și nu din salariul cu doar puțin peste 100 de euro ca profesor universitar.
În ultima vreme am reușit, cum se zice, să o scot la capăt în privința vieții de zi cu zi. Firește, nici în aceste condiții nu te poți îmbogăți din literatură și cred că ăsta nici nu e scopul. Situația generală este absolut jalnică. Cei mai mulți scriitori nu pot câștiga din scrisul lor, dar unii și plătesc cărțile.
Ce va aduce venituri mai mari? Cartea al cărei autor sunteți sau salariul de profesor?
Este incomparabil aportul uneia cu cealaltă. Salariul meu de profesor este absolut onorific. Este, dacă nu mă înșel, la aproximativ 130 de euro.
Ca și Mircea Cărtărescu, Ioan Bogdan Leptere și realizează veniturile însumând banii pentru cărțile publicate cu salariul de la universitate, colaborările cu posturile de radio și, atunci când publicațiile culturale își pot permite, cu cei obținuți din articole de critică literară. Ambii spun că de la o vreme scriu articole și eseuri mai ales pe gratis, doar pentru un serviciu adus culturii. Mulți dintre scriitori salută decizia guvernului de a scuti de impozit 40% din sumele provenite din drepturile de autor, dar sunt de părere că ajutorul ar fi și mai mare dacă legea privind impozitul global ar prevedea deduceri mai clare pentru cheltuielile curente pe care o persoană le face în beneficiul profesiei sale. Deși impozitarea globală din România este una printre cele mai ridicate din Europa, cuantumul deducerilor este incomparabil mai redus decât în majoritatea țărilor dezvoltate de pe continent. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem în spațiul culturii scrise. În România, conflictul de interese e un concept teoretic ridiculizat de situația de pe teren. Încă un exemplu l-am putut avea de curând când Ministerul Culturii și Cultelor a făcut publică lista cărților și a publicațiilor ce vor fi sponsorizate de acesta în 2003. Despre această listă, în contextul manifestării clientelismului politic în plan cultural, scrie Ion Bogdan Lefter în analiza sa politică de astăzi.
E în doi scandalul stârnit de subvențiile acordate de Ministerul Culturii pentru cărți și reviste pe anul 2003. În presa cotidiană, ultimelor două săptămâni, au apărut numeroase articole foarte critice față de deciziile Comisiei Naționale pentru Subvenționarea Culturii Scrise, care a selectat titlurile respective. 876 din 3878 propuse de edituri și 124 din cele 162 de reviste care au solicitat finanțare. Reacțiile cele mai severe le-a provocat alocarea, ca și anul trecut de altfel, a unor fonduri pentru publicarea unor cărți semnate chiar de către câțiva dintre membrii comisiei. Apoi, faptul că printre jurați s-au numărat câțiva implicați direct în administrarea sau susținerea unor edituri care au obținut finanțări, trece drept scandalos. O anchetă pe această temă, realizată de revista Capital, a dezvăluit că ambii reprezentanți în comisie a organizațiilor patronale de difuzare a cărții sunt acționari la edituri cărora li s-au alocat fonduri în urma jurizării, iar proprietarul altei edituri, reprezentant în comisia al asociațiilor de profil, a obținut pentru sine subvenții însumând 353 de milioane de lei. În general, se reproșează clientelismul evident în modul în care au fost selectate multe dintre titlurile care urmează să fie subvenționate. Sunt și alte nereguli sau confuzii de criterii, dacă nu chiar criterii de selecție aberante, semnalate deja în presă. Simpla lectură a listelor e elocventă. Înainte de toate, prin numele multora dintre editurile și periodicele către care vor merge finanțări de la bugetul ministerului. Cam o treime, probabil, sunt titulaturi cunoscute, însă restul parcă ar proveni dintr-o ficțiune, dintr-o farsă a cuiva care inventează edituri și reviste. Iată, din prima listă, au fost reținute titluri propuse de editurile Adira Press, Agata, Ager, Alcor Edimpex, Alfa, Alutus, Antropos, Arcanvieri, Ardealul, Argonaut, Artemis, Beladi, Bucovina Istorică, Călăuza, Capitel, Carminis, Cronicar, Dominor, Eforie, Eicon, Emia, Eubea, Excelsior Art, First, Fortuna, etc., etc. Iar printre cele 124 de reviste selecționate pentru finanțare se numără Ephemeris Napocensis, firește din Cluj,